เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่130ถามได้ยินว่าเทวดาไม่ใช้วิธีพูดด้วยปากด้วยเสียงเหมือนอย่างในโลกมนุษย์อันเนี้ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรครับตอบที่ใช้ภาษาจิตหรือโทรจิตกันมากจริงๆจะเป็นพวกพรหมครับแต่พระพรหมก็มีเสียงอยู่ดีเป็นเสียงที่มีอำนาจยิ่งใหญ่สมกับที่มีจิตใหญ่เสวยภพแห่งผู้ทรงสมาธิระดับฌานแม้เป็นถึงพระพรหมเมื่อจำเป็นก็อาจสื่อสารเสวนาธรรมได้แบบมนุษย์อย่างเช่นครั้งพุทธกาลนะครับมีพระพรหมองค์หนึ่งจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็จะตรัสขอให้จำแรงเป็นร่างหยาบเสียก่อนเพื่อทูลถามปัญหาที่กังขาได้เยี่ยงมนุษย์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีการบันทึกให้คนรุ่นหลังทราบได้เลยว่าพระพรหมทูลถามธรรมจากพระพุทธองค์อย่างไรและพระพุทธองค์ตรัสตอบอย่างไรคัมภีร์พุทธเราบอกไว้ชัดเจนว่าพระพรหมมีเสียงคือเมื่อกล่าวถึงมหาปุริสลักษณะอันเป็นลักษณะของมหาบุรุษ32ประการเช่นที่ปรากฏในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายข้อที่28จะระบุว่ากังวานเสียงของมหาบุรุษนั้นเทียบได้ประดุจเสียงแห่งพระพรหมสรุปคือขนาดพระพรหมซึ่งถือกำเนิดด้วยจิตอันทรงฌานเสวยปีติสุขชั่วกาลนานโดยปราศจากความยินดีในกามคุณยิ่งใหญ่กว่าเทวดายังมีทางเลือกในการสื่อสารเป็นเสียงเช่นนี้ก็คงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหล่าเทวดาต้องมีแก้วเสียงทิพย์ด้วยเช่นกันก่อนอื่นเราต้องมองว่าภาษาทางจิตไม่ใช่เรื่องแปลกพิเศษแต่อย่างใดในชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดาที่คุณเห็นคุณได้ยินมาตลอดเนี่ยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างจิตมากมายแต่เมื่อมันเกิดขึ้นคุณก็เพียงปล่อยผ่านไปเฉยๆจนกว่าจะถูกแนะให้สังเกตคุณจะเห็นหลายสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งที่ก็ติดอยู่กับตัวตลอดเวลานี่แหละอย่างเช่นเมื่อคุณอยากให้ใครทำอะไรแทนที่จะพูดบอกตรงๆบางครั้งบางคราวคุณอาจจ้องเขาเงียบๆแล้วเขาก็เหมือนรับรู้และทำตามความอยากของคุณคลื่นจิตที่ส่งสารถึงจิตฝ่ายรับนั้นมีลักษณะเป็นระลอกหรือเป็นห้วงๆหากคุณเลี้ยงหมาหรือแมวอย่างใกล้ชิดจนมันสนิทใจกับคุณก็อาจทดลองง่ายๆอย่างนี้ครับคราวหน้าพอเจอมันให้จ้องตามันนิ่งๆยิ้มๆและนึกเรียกมันในใจเช่นมานี่หากระลอกความคิดมีความหนักแน่นชัดเจนพอคุณจะรู้สึกถึงแรงเรียกที่ส่งออกมาจากตัวคุณเสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดและถ้าหากจิตสัตว์เลี้ยงเข้ากันกับคลื่นจิตของคุณก็จะเกิดกระแสตามเข้าหาเสมือนลูกเหล็กถูกดูดเข้าหาแม่เหล็กใจมันจะอยากเดินเข้ามาหาคุณเองถ้าทดลองได้ผลหลายครั้งจนไม่เห็นเป็นความบังเอิญคุณจะเข้าใจโทรจิตเบื้องต้นโทรจิตคือการสื่อสารความคิดจากจิตถึงจิตโดยไม่ผ่านภาษาพูดและไม่ผ่านภาษากายอย่างเช่นถ้าคุณร้องเรียกไอ้ดิ๊กมานี่สิหรือกวักมือหย่อยๆให้มันเข้ามาหามันได้ยินหรือเห็นแล้วเข้ามาก็ถือว่าธรรมดาไม่ใช่โทรจิตแต่หากใช้แค่สายตามองนิ่งๆหรือยิ่งกว่านั้นคืออยู่อีกห้องหนึ่งไม่เห็นกันแล้วสามารถเรียกหมามาหาเพียงด้วยความคิดอันนั้นนับว่าเป็นโทรจิตคนที่มีตบะเดชะแรงเกินมนุษย์ธรรมดาจะทำได้ยิ่งกว่าแค่สื่อสารคือถึงขั้นบังคับได้เลยทีเดียวเหมือนแรงแม่เหล็กถูกเร่งขึ้นเป็นสิบเป็นร้อยเท่าต่อให้หมาแมวของคุณไม่ได้วางใจหรือสนิทใจกับเขาถ้าเขาส่งจิตเรียกก็ต้องฝืนเดินเข้าหาทั้งกล้าๆกลัวๆอย่างนั้นเองโทรจิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างสัตว์กับสัตว์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ตลอดจนระหว่างสิ่งมีชีวิตคนละภพพูดง่ายๆว่าขอเพียงมีจิตเป็นขั้วส่งและขั้วรับตลอดจนมีคลื่นที่จูนเข้าหากันติดได้เท่านั้นอุปสรรคกีดขวางและช่องว่างทั้งหลายไม่ใช่เรื่องสำคัญอันใดแต่ถามว่าทำไมถึงต้องสื่อสารทางจิตเหตุใดไม่ใช้ช่องทางอื่นคำตอบง่ายๆคือขึ้นอยู่กับความสะดวกและความชอบใจอย่างเช่นคู่แฝดเหมือนนั้นหรือ identical twins มีการทำวิจัยจริงจังที่โน่นที่นี่เกี่ยวกับการมีโทรจิตหรือความสามารถในการสื่อสารทางจิตระหว่างมนุษย์โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าการที่คนเราเกิดจากเซลล์เดียวกันโครงสร้างร่างกายเจริญขึ้นมาพร้อมกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันก็ย่อมมีแนวโน้มที่ความรู้สึกนึกคิดจะกลมกลืนหรือกระทั่งพ้องจองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้าแฝดเหมือนชอบใจในความเหมือนและรู้สึกใกล้ชิดผูกพันกันมากก็มีแนวโน้มที่จะปรารถนาสื่อสารกันผ่านความคิดหรือใช้วิธีแบบผูกติดกันในระดับความคิดว่าอะไรว่าตามกันเป็นไปพร้อมกันขาดกันและกันไม่ค่อยได้บางครอบครัวเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษก็ลองฝึกให้ลูกแฝดของตนทายใจกันเช่นให้นึกตัวเลขในหัวหรือให้เลือกไพ่สัญลักษณ์แล้วอีกฝ่ายทายมาเด็กแฝดจะสนุกกับการทำให้พ่อแม่ของตนทึ่งที่เห็นตนทายใจกันถูกเพ่งเกือบ10เต็ม10ยิ่งเกิน5ใน10ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลคำว่าฟลุกมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยสะท้อนว่าคนเรายิ่งใจตรงกันหรือสนุกกับการพยายามทำให้ตรงกันเท่าไหร่จิตก็จะยิ่งทำตัวเป็นคลื่นรับของคลื่นส่งจากอีกฝ่ายมากขึ้นเท่านั้นโทรจิตแบบแฝดเหมือนหรือแบบคู่รักที่กำลังหวานชื่นนั้นยืนพื้นอยู่บนจิตของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่อาศัยความใกล้ชิดผูกพันมาเป็นตัวปรับคลื่นจิตให้เสมอกันยอมรับกันและกันจึงสามารถสื่อสารกันได้แต่ยังมีโทรจิตอีกแบบที่ยืนพื้นอยู่บนจิตทิพย์ซึ่งไม่จำเป็นต้องผูกพันกันมากไม่จำเป็นต้องยอมรับกันและกันไม่จำเป็นต้องนับถือศาสดาองค์เดียวกันก็อาจสื่อสารกันได้ขอเพียงมีความนิ่งและประณีตพอจิตทิพย์จะมีลักษณะเป็นดวงเด่นมีความเปิดเผยมีความเอิบอิ่มมีความเบาสบายมีความว่างจากโลภะโทสะโมหะหยาบๆและที่สำคัญมีความตั้งมั่นอยู่นานไม่ใช่อิ่มใจเบาสบายประเดี๋ยวประดาวยังคนทั่วไปมนุษย์ที่มีจิตทิพย์ทรงตัวมักเป็นพวกที่พื้นนิสัยไม่คิดมากปกติเบากายสบายใจไม่หมกมุ่นวุ่นวายกับทั้งตั้งใจจดจ่อสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมนุษย์ลักษณะดังกล่าวก็คือพวกชอบทำสมาธิหรือไม่ก็เจริญสติในชีวิตประจำวันกระทั่งห่างไกลจากพายุความฟุ้งซ่านและไฟราคะโทสะผู้มีจิตทิพย์จะเห็นจิตเด่นเป็นประธานของชีวิตและมักรักษาจิตมากกว่ารักษาทรัพย์และเปลือกหุ้มชีวิตทั้งหลายดวงจิตจึงสว่างเหมือนแสงอาทิตย์จ้ากับทั้งว่างโล่งดุจฟ้ากว้างฉะนั้นเมื่อฝุ่นทรายในสายลมหอบผ่านมาก็ย่อมปรากฏชัดต่อสายตาผู้มองดูอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์และฟ้ากว้างฝุ่นทรายในสายลมเปรียบเหมือนความคิดอ่านทั้งของตนเองและของผู้อื่นส่วนแสงอาทิตย์และฟ้าว่างเปรียบเหมือนดวงจิตอันเป็นทิพย์ส่วนผู้มองดูเปรียบเหมือนสติที่ทำหน้าที่ระลึกอยู่ว่ารู้อะไรเห็นอะไรเมื่อมีจิตทิพย์ก็ย่อมทำตัวเป็นฝ่ายรับสารได้ง่ายผู้มีจิตทิพย์อาจอ่านความคิดของคนเกือบทั้งโลกได้สบายสบายเพราะคนเกือบทั้งโลกมีจิตหยาบความคิดจึงหยาบเหมือนดินทรายเป็นกระบี่แล้วโลภะโทสะโมหะก็หนาทึบเหมือนควันไฟใหญ่เทียบกับความว่างความสว่างแห่งจิตทิพย์แล้วย่อมปรากฏเหมือนสีดำซึ่งเห็นง่ายในพื้นที่สีขาวกว้างขวางแต่เนื่องจากคนเกือบทั้งโลกไม่อาจทำตัวเป็นฝ่ายรับสารผู้มีจิตทิพย์จึงหาคนคุยด้วยไม่ได้เล็งไปก็เจอแต่ผู้คนที่มัวแต่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องของตัวเองจิตปิดแคบอยู่กับการอยากเอาเข้าตัวเองบางทีคู่รักคิดถึงกันแรงๆขนาดอีกฝ่ายรู้สึกได้ก็สื่อสารได้แค่ความรู้สึกคิดถึงแบบดิบๆแค่นั้นไม่อาจคุยกันเป็นคำๆถ้าอยู่ห่างกันก็ต้องพึ่งพาโทรศัพท์ลูกเดียวด้วยบรรดาข้อจำกัดทั้งหลายคนเราจึงมีปากไว้สื่อสารกันว่าแต่ละฝ่ายคิดอะไรแล้วปากก็ไม่จำเป็นต้องพูดตรงกับใจเสมอไปอันเป็นเหตุให้จิตยิ่งบิดเบี้ยวยากจะสื่อสารกันเข้าไปใหญ่เมื่อเห็นเหตุผลว่าทำไมคนเราจึงไม่เหมาะที่จะสื่อสารกันทางจิต คราวนี้เมื่อคิดถึงเทวดาและพรหมคุณคงอนุมานได้ง่ายขึ้นเทวดาและพรหมมีจิตอันเป็นทิพย์เนื่องจากปฐมเหตุแห่งกำเนิดบนสวรรค์และพรหมโลกนั้นเป็นไปด้วยมหากุศลและอยู่ด้วยโสมนัสเพราะไม่มีเหตุให้เบียดเบียนกันด้วยการฆ่าการขโมยการผิดประเวณีและการโกหกจิตที่สว่างและปลอดโปร่งจึงพร้อมรับสารทางความคิดของเหล่าสหายเทพเกือบตลอดเวลาระหว่างเทวดาด้วยกันเมื่อคิดถึงกันจะรู้เหมือนมีคนมาเคาะประตูเรียกถ้าเปิดประตูรับก็คุยกันได้เลยและไม่ใช่อะไรสั้นๆแค่มานี่หน่อยแต่อาจยืดยาวคล้ายเราคุยกันปกติฉะนั้นใครบอกว่าบนสวรรค์มีมือถืออย่าไปเชื่อเทวดาและพรหมไม่จำเป็นต้องใช้กันแค่โยงจิตถูกก็คุยสบายแล้วเมื่อสื่อสารทางจิตได้ง่ายๆจึงเป็นธรรมดาที่เหล่าเทวดาจะขี้เกียจพูดออกปากแม้ทำได้ก็ไม่ค่อยทำถ้าจะทำก็เป็นเพื่อกิริยาว่าได้พูดหรือบางทีอาจเป็นไปเพื่อขับกล่อมโสดของอีกฝ่ายเทพเหล่าที่รู้ว่าตนเกิดจากบุญไม่มีบาปเก่าครอบงำให้หลงนึกว่าตนเกิดจากความบังเอิญและไม่มีทิฏฐิที่ผิดหลงนึกว่าตนเกิดจากการสร้างโดยน้ำมือใครยอมทราบว่ากังวานเสียงของตนเกิดจากบุญเกี่ยวกับวาจาเทวดานางฟ้าส่วนใหญ่จึงเห็นแก้วเสียงทิพย์แห่งตนเป็นเครื่องแสดงบุญเก่ายิ่งมีกังวานทิพย์สนอสดเท่าใดยิ่งน่าภูมิใจไม่น้อยหน้าใครเท่านั้นสรุปคือการใช้เสียงในโลกทิพย์นั้นมีนะครับแต่จะเลือกใช้ช่องทางไหนในการสื่อสารก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลต่างๆคิดเปรียบเทียบให้ง่ายว่ามนุษย์เราเองบางทีแม้อยู่ใกล้กันและมีปากพูดก็ไม่พูดเสมอไปแต่เลือกที่จะใช้ภาษากายบางทีก็เลือกที่จะใช้ภาษาเขียนและบางทีก็เลือกที่จะใช้ภาษาตาภาษาจิตตามอัธยาศัยครับ
เรื่องราวมากมายที่เพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตาลิขิตชีวิตคนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนเมื่อเกิดกับฉันได้